Dobro vam večer, poštovani slušalci. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Ja sam Sabina Čabaravdić i vaš sam domaćin 9. decembarskog dana. Ovu srijedu, među ostalim, obilježavaju i sljedeće vijesti. Crna Gora u Briselu predala odgovore na upitnik Europske komisije. Jeremić oštro kritikovao nastup Hrvatske pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu. Slovenija obećala snažnu podršku Srbiji na putu eurointegracija. Hrvatska policija vršila pretres u potrazi za topničkim dnevnicima. Iračke vlasti optužuju Al-Kaidu za seriju eksplozija u utorak. U emisiji koja je pred vama detaljnije se bavimo korupcijom na Balkanu. Svi znaju da je prisutna, svi su deklarativno protiv, a većina će doktoru tutnuti kovertu u džep kad mu zatreba usluga. Naravno, ovdje govorimo o onom sitnom, na Balkanu uvijek prisutnom mitu. Povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije, Radio Slobodna Evropa se bavi mnogo ozbiljnijom pojavom, korupcijom u državnim vrhovima. Mogu li se oni koje se optužuje za pljačku boriti za razotkrivanje počinilaca? O svemu detaljnije nakon pregleda najnovih događaja. Pred mikrofonom Biljana Jovičević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorski premijer Milo Đukanović predao je danas u Briselu Europskom komesaru za proširenje Olli Rehnu odgovore na upitnike Europske komisije. Iz Brisela nam se tim povodom uživo javlja naš dopisnik Đeračina Tuhina.
Da, premijer Milo Đukanović je predao preko 13.500 štampanih stranica u obliku od 12 knjiga. To su odgovori na 2178 pitanja koje je Europska komisija predala već u julu ove godine u Podgorici. Ovom brzinom u roku od 5 mjeseci je Crna Gora dokazala, kako je rekao i Olli Rehn, da je administracija države Crne Gore naporno radila u izradi odgovora na svako pitanje Europske komisije koje je prirodna reakcija na aplikaciju Crne Gore za postanak kandidat za punopravno članstvo Europske unije koje je to zvanična Podgorica uradila prošlog decembra u Pragu. Prema premijeru Đukanoviću, Crna Gora je učinila još jedan suštinski iskorak na putu svoje izvesne europske budućnosti i rekao je da cijeni da je današnjim činom koji sublimira najsloženiji i najobuhvatniji poduhvat crnogorske administracije predpristupnih pregovora opravdala ocjenu komesara Rehna da je Crna Gora država dobrih vesti. Sada se očekuje početak konkretnog rada na izradi mišljenja koje je Europska komisija obećala da će izaći do jeseni naredne godine, a odlazeći Europski komesar za proširenje Olli Rehn je obećao da će mišljenje Europske komisije biti fair i objektivan i da će u tome obuhvatiti spremnost Crne Gore u europskim integracijama sa ciljem da zemlja jednog dana bude i kandidat za punopravno članstvo, a kasnije i možda i određivanje datuma za otvaranje pristupnih pregovora, što je isto proces za punopravno članstvo zemlje u Europskoj uniji.
Zahvaljujemo našem reporteru Đeračini Tuhini iz Brisela na ovom javljanju, a Slovenija će pružiti snažnu podršku Srbiji u procesu eurointegracija. Prenio je u Beogradu šef diplomatije te zemlje Samoje Žbogar. Njegov domaćin Vuk Jeremić ponovio je da još uvijek nema datuma koja da će Srbija podnijeti kandidaturu za članstvo. Na zajedničkoj konferenciji za novinare ministar inostranih poslova Srbije oštro je kritikovao nastup Hrvatske pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu, gdje se vodi rasprava o legalnom i proglašenja nezavisnosti Kosova.
Pogotovo činjenicu da je na jedan prilično eksplicitan način otvoreno pitanje statusa Vojvodine. To što je učinila Hrvatska zaista za nas jedno duboko razočaranje, to predstavlja mešanje unutrašnje stvari i unutrašnje uređenje, a i političke prilike u ovoj zemlji, to nikako ne doprinosi uspostavljanju dobrosusjedskih odnosa kojima ja mislim da svi treba da težimo.
Šef slovenačke diplomatije Samoje Žbogar je poručio da će Slovenija i u buduće pružati snažnu podršku Srbiji u procesu eurointegracija. Vuk Jeremić kaže da Srbija sa evropskim partnerima još razmatra datum kada će podneti aplikaciju za članstvo u Uniji.
U svakom slučaju nećemo je doneti pre nego što se pažljivo iskonsultujemo sa našim europskim partnerima i naravno razgovaramo u okviru državnih institucija, u okviru državnog vrha u Srbiji.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
A u srijedu je u Hagu nastavljena rasprava pred Međunarodnim sudom pravde o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova izlaganjem stavova delegacija Francuske, Jordane i Norveške koje su podržale poziciju vlasti u Prištini. Naš izvještač je Dragan Štavljanin.
Francuska smatra da deklaracija o nezavisnosti Kosova nije u suprotnosti sa međunarodnim pravom, jer ono ne reguliše pitanja secesije. Stoga Edwige Bejar, direktorica odeljenja Ministarstva inostranih poslova za pravna pitanja, smatra da Međunarodni sud pravde treba da se uzdrži od davanja mišljenja, jer bi ono bilo lišeno bilo kako praktičnog značaja, s obzirom da je nezavisnost Kosova realnost koju je priznalo 63 države, a mnoge su podržale i njegov ulazak u međunarodne finansijske institucije. Bejar ukazuje da je Kosovo specifičan slučaj imajući u vidu okolnosti, uključujući da su bile iscrpljene sve mogućnosti za nastavak pregovora. Ona je precizirala da nezavisnost Kosova nije uzrok neuspeha pregovora, već posljedica. Drugi pravni zastupnik Francuske, Matias Fortiu, je kazao da je Srbija bezuspješno nastojala da tokom pregovora u Rambujeu ugradi pravo njenog veta na konačni status Kosova, a kasnije i rezoluciji 1244. To po mišljenju Fortiua znači da za proglašenje nezavisnosti Kosova nije bila potrebna saglasnost Beograda.
La Serbie admet expressément au paragraphe 104.
Delegacija Srbije u svom pisanom podnesku konstatovala da ne postoji specifična odredba međunarodnog prava koja zabranjuje secesiju, ali nije ostala dosledna jer tvrdi da je nezavisnost Kosova nelegalna, zaključuje predstavnik Francuske. Iz Haga za Radio Slobodna Evropa, Dragan Štavljanin.
Šef Euleksa Yves de Kermabon razgovarao je danas sa predsjednikom i premijerom Kosova Fatmirom Sejdiom i Hašimom Tačijom povodom godinu dana rada te evropske misije. Opšta je ocjena da je tokom godinu dana radnje i saradnje Euleksa sa kosovskim institucijama bilo uspjeha u uspostavljanju vladavine zakona. Ana Mari Repić.
Tokom prve godine rada pravosudno-policijske misije Evropske unije na Kosovu poboljšan je pravosudni sistem, rad policije i carine, ocenio je šef Euleksa Yves de Kermabon. Odluka 27 zemalja članica Evropske unije da pošalju misiju na Kosovo govori o zalaganju Evropske unije za perspektivu i evropsku integraciju Kosova, rekao je Kermabon. Kao najveći uspjeh on je naveo to što je pravosudno odjeljenje te misije do sada obradilo više od 1000 predmeta i da je donelo 45 presuda. Dalje, identifikovani su posmrtni ostaci 80 nestalih lica i predati porodicama. Od prisustva Euleksa na graničnim prelazima na severu Kosova smanjen je procenat krijumčarenja. Predsjednik Fatmir Sediju je rekao da je ključna bila saradnja kosovskih institucija i Euleksa. Mi smo zajedno postigli pozitivne rezultate. Podržavamo Euleks i to je važno za dalji razvoj Kosova kao nezavisne države, rekao je Sejdiu. Kosovski Srbi su se pre godinu dana protivili dolasku Euleksa, jer je ova misija bila predviđena planom Martija Ahtisarija o nezavisnosti Kosova. Međutim, danas je ova misija raspoređena na celom Kosovu, a počela je saradnja i sa policijom Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
U potrazi za takozvanim topničkim dnevnicima, hrvatska je policija danas pretresla stanove nekolicine bivših djelatnika HV-a i MORH-a, među ostalima i penzionisanog generala Rahima Ademija. Iz ravnateljstva policije potvrdili su da je zajedno sa vojnom policijom pretraženi stanovi i druge prostorije više osoba s područja Hrvatske i Bosne i Hercegovine, no nisu željeli otkriti njihov identitet niti broj. Također nije navedeno da li je nešto pronađeno.
Slušate vijesti Radija Slobodna Evropa.
Iračke vlasti sumnjiče Al-Kaidu za seriju napada utorak u Bagdadu u kojima je poginulo 127 ljudi, a ranjeno skoro 500. Napadi su se dogodili u blizini Ministarstva financija, policijske zgrade i univerziteta. To je bio treći veliki napad od avgusta ove godine. Zbog ovog napada oštro su kritikovale državne službe bezbjednosti. Parlament je pozvao premijera Nurija Al-Malikija i ministra unutrašnjih poslova na hitnu sjednicu. Napad se desio u istom danu kada su iračke vlasti objavile da će se opšti izbori održati 7. marta i dva dana nakon što je u zemlji postignut dogovor o izbornom zakonodavstvu. Premijer Maliki tražio je strpljenje i dodao:
ovakvi zločini obično su praćeni mjerama koje pogađaju tamo gdje se primijeti nepažnja i nemar. Nakon ovog zločina moraju slijediti promjene i revizija bezbjednosnih planova i strategija, istovremeno sa pregrupisavanjem među zvaničnicima u cilju unaprijeđenja borbe protiv terorizma. Treba voditi računa da ne dođe do jaza između Iračana i njihovog političkog vojstva. Zato apelujem na sve političke subjekte, cijelu zajednicu i sve Iračane na što veću koheziju i jedinstvo u susret dolazećim izazovima.
Visoki izaslanik Ujedinjenih nacija za Afganistan rekao je danas da vlada te zemlje treba da preduzme ozbiljnu akciju protiv korupcije. Izaslanik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Kajeide je naglasio da je narodu Afganistana potrebno da odmah vide akciju. Kako je rekao na konferenciji u decembru, želi da sa vlastima razgovara o formiranju antikorupcijske komisije, suda i specijalnom antikorupcijskom zakonu. Predsjednik Hamid Karzai nalazi se pod rastućim pritiskom Zapada da raskrsti sa korupcijom u sopstvenoj vladi. Na kraju ponavljamo najvažnije vijesti. Crna Gora u Briselu predala odgovore na upitnik Evropske komisije. Vuk Jeremić oštro kritikovao nastup Hrvatske pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu. Slovenija obećala snažnu podršku Srbiji na putu eurointegracija. Hrvatska policija pretresala više stanova u potrazi za topničkim dnevnicima. Iračke vlasti optužuju Al-Kaidu za seriju eksplozija utorak. Afganistanska vlada se mora suprotstaviti korupciji, poručile su Ujedinjene nacije.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
9. decembar je Međunarodni dan borbe protiv korupcije. Pozicije radi. Enciklopedija kaže da se korumpiranom osobom smatra svaka službena osoba koja radi lične koristi zanemari opšti interes koji je dužna štititi s obzirom na položaj i ovlasti koje su joj povjerene. Istim povodom i minutama što slijede čućete ima li takvih na Balkanu. U svjetskim relacijama minimum korupcije gotovo pa zanemarljiv nivo bilježe Kanada, Australija, Švedska, Danska, Finska. Bosansko-hercegovački politički magazin i svako malo pa izađu s naslovnicom kako je premijer, predsjednik pa čak i vrhovni poglavar tamošnje islamske zajednice otuđio novac, zemljište, kuću, automobile. Nevladine organizacije i međunarodna zajednica najodgovornijim drže upravo vlast. Osim što država još uvijek nije formirala ni agenciju za borbu protiv korupcije, što je uvjet da Bosna i Hercegovina dobije bezvizni režim s Evropskom unijom, predstavnici Republike Srpske uz to su otjerali strane sudije i tužitelje. Upravo one koji su radili na predmetima korupcije. Slušamo Dženanu Karabeković.
Bosna i Hercegovina je najkorumpiranija država u regionu, potvrđeno je posljednjim indeksom percepcije korupcije kojeg je uradio Transparency International. Neuspjeh antikorupcijskog djelovanja države prisutna je u svim sferama bosansko-hercegovačkog društva. Čak više od 50% građana u zemlji smatra da je upravo korupcija osnovni razlog isto tolikog procenta nezaposlenosti. Među njima i Sarajka Jelena, koja nakon završenog studija već godinama traži posao.
Osjećam se na vrhuncu svoje snage, osjećam se zdravo i produktivno i ništa ne radim, tako da je to jedan apsurd.
Ovo, nažalost, nije usamljen slučaj. U bilo kom gradu u Bosni i Hercegovini bismo dobili iste odgovore. Evo šta smo danas zabilježili u Banja Luci.
To najbolje pitajte moga sina koji sad treba da magistrira, još postane ne bude. Ako neće dati 10.000 maraka, neće nije postane.
Pa nema institucije gdje nije, koja nije korumpirana.
Zbog kašljenja u donošenju strategije u borbi protiv korupcije, ali i nepostojanja agencije koja bi se bavila ovom problematikom, Bosna i Hercegovina je krajem ove godine izgubila šansu da zajedno sa svojim susjedima dobije bezvizni režim. Uprkos apelima Europske unije da se bosansko-hercegovački zvaničnici ozbiljno trebaju da pozabave problemom korupcije, na tom planu nije ništa urađeno. Najvećim krivcem prvi čovjek Europske komisije u BiH Dimitris Kurkula smatra državni parlament.
Svi parlamenti treba da preuzmu vodeću ulogu u borbi protiv korupcije. Izabrani dužnosnici na svim nivoima vlasti u zemlji imaju dužnost da podnesu informacije o svojoj uključenosti u nekim drugim organizacijama. Europska komisija tražila je od Bosne i Hercegovine da preduzme mjere u borbi protiv korupcije, ali još nije uspostavljena agencija koja će se baviti tim problemom. To je vrlo važno pitanje koje bi nam omogućilo da napravimo pozitivnu preporuku za liberalizaciju viznog režima i ukidanje viza za vaše građane.
Nakon što i bude osnovana agencija za borbu protiv korupcije, postoje opravdane sumnje da sudske institucije u Bosni i Hercegovini nakon odlaska međunarodnih sudija i tužilaca nisu u dovoljnoj mjeri osposobljene u borbi protiv te pojave. Upravo tu činjenicu zamjenik visokog predstavnika u BiH Rafi Gregorian stavlja u prvi plan kada govori o odnosu vlasti prema tom pitanju, s obzirom na činjenicu da polovina države ne podržava njihov ostanak.
120 predmeta trenutno je u posebnom odjelu za organizirani kriminal i korupciju. Svi ti predmeti kojima se bave strani tužioci suci će biti ugroženi.
Izvršni direktor Transparency International u BiH Srđan Blagovčanin.
Mi smatramo da bi zaista bila katastrofa ukoliko bi mandat stranih sudija tužilaca prestao 1.1.2010. godine, da bi to ujedno značio i početak kraja pravosudnog sistema na državnom nivou i potpuno urušavanje pravosudnog sistema Bosne i Hercegovine.
Odnosom izvršne i zakonodavne vlasti prema gorućem problemu u zemlji kakva je korupcija nisu nezadovoljni samo u međunarodnoj zajednici i nevladinom sektoru. Njihov stav dijele i u tužilaštvu Bosne i Hercegovine i Agenciji za istrage i zaštitu, institucijama koje su u praktičnom smislu zadužene da sprečavaju korupciju. Govore glavni tužilac Bosne i Hercegovine Milorad Barašin i direktor SIPE Mirko Lujić.
Par godina govorim da u ovoj državi treba donijeti poseban zakon o oduzmanju nelegalno stečene imovine. Korupcija nije samo u 20 maraka i 100 maraka, korupcija je mnogo veća.
Mi nemamo nikakav ekskluzivan status, niti je država pokazala interes da se položaj SIPE unaprijedi kako sa aspekta financija, tako sa pravnog okvira.
Poslanici u BH parlamentu Beris Belkić i Šefik Džaferović priznaju da ta zakonodavna institucija nije uradila gotovo ništa da Bosna i Hercegovina ne bude posljednja na ljestvici korumpiranosti u regiji.
Mi nismo uspjeli parlament pretvoriti u centralnu tačku fronta protiv ovog zla.
Nisu svi dovoljno ozbiljno shvatili ovo pitanje u Bosni i Hercegovini.
Osim što je najkorumpiranija država u regiji, činjenica je kako su u Bosni i Hercegovini primjetne i otvorene prijetnje pojedinih predstavnika vlasti nevladinom sektoru koji ukazuju na tu pojavu. Da je u tom pogledu zemlja dotakla dno najbolje ilustruje podatak da je prošle godine Transparency International bio na meti predsjednika vlade Republike Srpske Milorada Dodika. I to nakon upozorenja ove organizacije da je privatizacija energetskog sektora u tom BH entitetu obavljena krajnje netransparentno i da ukazuje na moguće pojave pranja novca u iznosima od nekoliko stotina miliona eura. Zbog Dodikovih prijetnji, Transparency je bio prisiljen da kancelariju u Banja Luci zatvori na 2 sedmice. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Upravo na Međunarodni dan borbe protiv korupcije u Srbiji je počela raditi specijalna agencija. Formirala ju je Skupština Srbije, a prvo predstavljanje novinarima upriličeno je u zgradi srbijanske vlade. Članovi novoformirane agencije obećali su, kaže Miloš Teodorović, da će u svom radu biti uporni, pravedni i transparentni.
Predsjednik upravnog odbora agencije koju je formirala Skupština svojevremeno je bio angažovan u vladinom telu sa sličnim zadatkom, ali je brzo odustao. Čedomir Čupić u našem jutarnjem programu za Srbiju prisjećao se razloga takvog poteza.
Ja sam dosta toga obećavao građanima i pod tribinama i nije donet ni jedan antikorupcijski zakon. To je jednostavno dovelo do toga da sam ja smatrao da ja ne mogu da u tom telu više ostanem.
6 godina kasnije Čupić je taj koji je saopštio 7 osnovnih principa koji će se držati Agencija za borbu protiv korupcije.
Prvi, svi koji se opiru, svi koji se ne ponašaju prema preporukama agencije, bit će javno obeleženi i s njima će se postupati kako zakon nalaže.
Već na prvom koraku na udaru mogu biti partije koje zaokružuju drugu deceniju upornog izvrdavanja, obelodanjivanja izvora sopstvenog finansiranja. Član agencije, univerzitetski profesor Zoran Stojiljković, podsjeća da je u Srbiji do zakonskih izmena bilo registrovano čak 529 partija. O te cifre napominje Stojiljković.
Samo 36 stranaka je pokazalo neki život i odgovornost, dalo neke izvešte.
Posle promjena uslova formiranja partija, trenutno ih je registrovano manje od 20. Kontrola njihovog finansiranja do sada je bila posao skupštinskog organa koji nema nadležnost pokretanja prekršajnih postupaka. Promjena te vrste bi itekako imala efekta, a sem toga Stojiljković insistira da bi zakon o finansiranju političkih partija morao voditi računa i o kriterijumu pravičnosti.
Najindikativniji primjer nepravičnosti u raspodeli jest primjer predsjedničkih izbora u Srbiji, u kojoj od 5,2 miliona evra pobednik, odnosno gospodin Tadić, dobio svih 4 miliona, a gospodin Nikolić ili neko drugi je trčao drugi krug za iste pare kao i oni koji su ispali u prvom krugu.
S tim u vezi agencija će podsticati svest funkcionera da se ne bave samo svojim pravima, nego i obavezama. Zatim sledi naredni princip.
Treće, javnost će biti upoznata s našim strateškim i tekućim poslovima.
Reč je o javnosti čijih 65% po istraživanju medija Galupa misli da Srbija ide u pogrešnom pravcu.
Korupcija je masovna svuda na svakom koraku.
Gdje god treba čovjek nešto da završi, mora nešto da se podmaže.
Gdje god kriju instituciju, bez toga nema. Da smo para, ima sve.
Javnosti moguće uveriti da se država odlučno bori protiv korupcije samo ako vlada vlast uveri građane da to zaista i radi. Ili kako kaže naredni princip.
Četvrto, uspostavit ćemo stalnu koordinaciju s državnim organima kojima je obaveza da se bave borbom protiv korupcije.
Do sada to čini se nije bio slučaj, zbog čega ne čudi raspoloženje javnosti, što podlači i koordinator Ujedinjenih nacija u Srbiji, William Infante. On poziva na nultu toleranciju prema korupciji.
Možemo govoriti o istraživanju koje su Ujedinjene nacije sprovele u posljednjim mjesecima. To istraživanje pokazuje da građani Srbije žele da vide vladu koja će primijeniti strožije kaznene mjere. Oni žele više istraga, više tužbi, kao i više presuda i kazni za kriminalce.
A gde najviše ima korupcije?
Zdravstvo, milicija i financije.
U javnim službama?
Pa normalno.
Pokušala sam, ali nije mi uspjelo kod lekara. Unuh slomio nogu, onaj me izgrdio i poslao na kući. Nije hteo da primi.
Na putu ka Evropskoj uniji, jedan od srpskih izazova svakako će biti korupcija, podvukao je zamjenik šefa misije OEBS-a u Srbiji, Thomas Moore.
Šta god da je uzrok, Srbija ne stoji najbolje kada je reč o korupciji, a po istraživanjima organizacije Transparency International. Zar to nije prepreka? Najbitnije je da Srbija gradi institucije na način koji odgovara javnom interesu. Iskreno, verujem da aktualna vlada uporno radi u tom pravcu, tako da verujem da će ta prepreka biti prevaziđena.
Također, novoformirana agencija koju su neki opisivali suvišnom s obzirom da slično telo postoji i nije ukinuto, još se obavezala.
Peto, zajednička saradnja i akcije s nezavisnim državnim organima, posebno sa poverenikom, ombudsmanom, revizorom, ali i vladinim telom, Savjetom za borbu protiv korupcije, koje je do sada bilo jedino prepoznatljivo telo u borbi protiv korupcije, mislim da je odigralo veliku ulogu.
A time se uputilo i u ključne izazove suprotstavljanja korupcije u tranzicionoj Srbiji. Vođena tim iskustvom, predsjednica Savjeta Verica Barać uverena je da sistem korupcije čini uvezanost krupnog kapitala, tajkuna, političkih stranaka i javnih preduzeća.
Nemamo mi šta da tu ne znamo, zakoni se donose za njihove potrebe, institucije također rade pod pritiskom političkih stranaka, odnosno često ne rade ni ono što izričito imaju u zakonu.
Agencija se obavezala i da će pod 6 angažovati stručnjake specijalizovane za suzbijanje korupcije i pod 7 sarađivati sa međunarodnim organizacijama. Izazov iznad svih za državu koja je od 180 zemalja na listi po stepenu korupcije na 83. mestu, bit će primjena onoga što bi zapravo trebalo da se podrazumeva. Iz Transparentnosti Srbija, Nemanja Nenadić.
Naš problem je nedovoljna primjena zakona.
Sa 7 principa agencija je postavila temelje svoga rada. Svima je jasno da taj posao mnogima ne može ići u korist, zbog čega je sigurno da će i stabilnost tih temelja biti na stalnom ispitu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Iz nevladinih organizacija u Podgorici šalju poruke kako je u Crnoj Gori lakše kupiti kilogram kokaina nego dobiti građevinsku dozvolu legalnim putem, podrazumijeva se. Snažnim koracima ova je mala država krenula euroatlantskim integracijama. Evropski službenici tvrde da će najviše pažnje posvetiti upravo korupciji, jer vele moraju se preispitati sve sumnje o optužbama protiv najviših funkcionera. Pitate li same građane ima li korupcije u njihovom dvorištu, lakonski će odgovoriti. Pa to su naši običaji, valja ponekad malo podmazati. Priču u cjelini ima Esad Krcić.
Nažalost, Crna Gora državu koja lakše je nabaviti kilogram kokaina nego doći pošteno i legalno do građevinske dozvole. Zemlje u okruženju i Srbija i Hrvatska i zemlje Evropske unije vode postupke protiv visokih pojedinaca u državi i vode istrage za veoma velike i ozbiljne slučajeve vezane za ubistvo Kukanića koji vode prema Crnoj Gori, vezane za zapljenu gotovo 3000 kilograma kokaina koji također vode prema Crnoj Gori. Naša policija nije bila u stanju te ljude čak ni da sasluša, a kamoli da ih zatvori ili ne daj Bože da pokrene takve postupke protiv visokih državnih funkcionera koje vlade zemalja Evropske unije sumnječe za organizovani kriminal.
Ovim je rečima na Svjetski dan borbe protiv korupcije direktor mreže za afirmaciju nevladinog sektora Vanja Ćalović tokom performansa ove nevladine organizacije u centru Podgorice optužila crnogorsku vlast da se samo deklarativno zalaže za smanjenje korupcije. Dokumansu ponavljaju da su promjene nemoguće dok su u institucijama oni koji su odgovorni za korupciju i druga teška krivična djela. Predstavnici vlasti tvrde da se uspješno bore protiv korupcije te u prilog tome ističu brojne statističke podatke. U Mansu tvrde da ovi podaci služe samo za stvaranje lažne slike o rezultatima kojih zapravo nema. Direktorka uprave za antikorupciju Vesna Ratković je, rekavši da je ukupan doprinos borbi protiv korupcije pozitivan, kao argumentaciju za svoju tvrdnju navela podatke iz izvještaja nadležne nacionalne komisije i izvještaja Evropske komisije o napretku Crne Gore u procesu učlanjenja u Evropsku uniju. Ratković je govorila i o predstojećim zadacima.
Nastavit ćemo sa kampanjama, nastavit ćemo sa istraživanjima, nastavit ćemo sa još intenzivnijom aktivnošću u smislu koordinacije i zajedničkog rada sa drugim državnim organima, svakako sa nevladinim sektorom i medijima.
Pošto je nabrojao brojne takozvane papirne aktivnosti, predstavnik policijskog odsjeka za suzbijanje privrednog kriminala Saša Milić je naveo određene konkretne podatke.
Uprava policije nadležnim tužiocima podnijela je 71 krivičnu prijavu protiv 106 lica koja su počinila 173 krivična djela s obilježjima korupcije. Ukupna materijalna šteta pričinjena ovim djelima iznosi 1.035.205 €.
Prave borbe protiv korupcije nema, a naročito je nema na visokom nivou, rekla je Vanja Ćalović, dodajući da je imala uvid u dio odgovora na upitnik Evropske komisije koji se tiče korupcije.
Ono što smo mi vidjeli u tom dijelu upitnika koji nam je bio dostupan je zaista svedeno isključivo na statistiku koja ne govori ništa i obrazlaganje postojećih zakonskih rješenja, kao da ljudi u Briselu ne umiju sjesti i sami pročitati te zakone. Tu nema nikakvih informacija o tome koji su stvarni i realni problemi sa kojima se mi suočavamo, već je jedan strahovit napor državne administracije uložen da se problemi stave pod tepih.
Šef delegacije Evropske komisije u Crnoj Gori Leopold Maurer kaže da je dobra koincidencija što Crna Gora predaje odgovore na upitnik Evropske komisije baš na dan borbe protiv korupcije, jer je iskorjenjivanje te pojave ključno pitanje za učlanjenje u Evropsku uniju.
It will be very important what will happen in that area.
Veoma značajno ono što će se desiti u toj oblasti u narednih nekoliko mjeseci, zato što na osnovu ovih odgovora upitnika ćemo imati rad delegacije eksperata koji će dolaziti ovdje. Komisija će morati da pripremi mišljenje o samom pristupanju Crne Gore sljedeće jeseni i već izvještaj o napretku kaže da će biti veoma značajno da postoji evidencija presuda za korupciju, a posebno vezano za korupciju na visokim nivoima. Mislim da smo u našem izvještaju napretku to precizno definisali i mi ćemo naravno uzeti u obzir šta će se desiti s narednim mjesecima.
Aktivisti Mansa su na podgoričkim ulicama dijelili flajere sa porukama protiv korupcije. Kolega Predrag Tomović je građane pitao koliko je korupcija ukorijenjena u narodu i da li se država na pravi način bori protiv te pojave.
Mislim da se ne radi, barem nedovoljno.
Što su razlozi, zašto se ne radi?
Pa vjerovatno nema političke odluke. Odluke da se krene u akciju.
Koliko se priča u Crnoj Gori o korupciji, a koliko se radi protiv te pojave?
Mnogo se priča, mislim da dosta rade na tome, baš dosta rade na tome.
A ko dosta radi po vama?
Od radi vlade, normalno.
To je nemoguće se izboriti protiv toga negdje u svijetu. Ako sam dao nekom 5.000 evra da mi zaposli nekoga, prvi sam ja koji čutim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
A u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa koji slijede nakon ove emisije i koje možete pratiti na našoj internet stranici ukoliko ih ne prenosi vaša lokalna radiostanica, čućete sljedeći proglas.
Mi mladi iz Zapadnog Balkana okupili smo se u Beogradu da ojačamo veze između nas i pokažemo našim vladama da je regionalna saradnja ne samo moguća, već i neophodna. Otvoreno smo razgovarali o problemima nasljeđa prošlosti i našoj ulozi u izgradnji novih vrednosti u našim društvima.
Iza ove deklaracije stalo je 300 mladih ljudi sa Balkana, koji svojim vladama poručuju da podvuku crtu ispod prošlosti, suoče se s njom i da više ne veličaju zločince. Jedna od učesnica objašnjava.
Mi danas samo prošetamo po Beogradu i vidimo na svakom uglu gdje se prodaju majice Ratka Mladića i Radovana Karadžića. To je nešto što može da nas za 20 godina i ove generacije koje su mlade sada i neke nove generacije uvede ponovo u ratove.
Da li mladi misle da će im članovi njihovih vlada odgovoriti? Ili još bolje, nešto u vezi s tim poduzeti? Poslušajte u dokumentima dana ili na poznatoj adresi.
slobodnaevropa.org.
Ostalo je vremena još za kratke vijesti. Pred mikrofonom ponovo Biljana Jovićević.
Crna Gora u Briselu predala odgovore na upitnike Evropske komisije. Jeremić oštro kritikovao nastup Hrvatske pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu. Slovenija obećala snažnu podršku Srbiji na putu eurointegracija. Hrvatska policija vršila pretres u potrazi za topničkim dnevnicima. Iračke vlasti optužuju Al-Kaidu za seriju eksplozija utorak. Afganistanska vlada se mora suprotstaviti korupciji, poručile Ujedinjene nacije.
Slušaoci, bilo sve iz Praga, Mladen Marilović i Sabina Čavaravdić. Ostajte mi zdravo.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede čućete da mladi iz regiona Zapadnog Balkana traže od vlada svojih zemalja da se suoče s ratnom prošlošću te kazne sve vrste diskriminacija, a njima, mladima, omoguće slobodu kretanja. Očekuju li odgovor, pitala je naša reporterka.
Možda neće najpozitivniji pristanak doći svih članova vlade, možda neće doći veoma brzo.
Ne mogu naravno tvrditi da će on biti pozitivan.
Iskreno, ne znam.
Nezavisnost Kosova je čin koji se ne može poništiti, kazao je za Radio Slobodna Evropa Skender Hüseyini, ministar vanjskih poslova te zemlje povodom haške rasprave o legalnosti nezavisnosti.
Nije utemeljen stav da su nezavisnost proglasile privremene institucije, jer poslanike kosovskog parlamenta nije su imenovale Ujedinjene nacije, već ih je izabrao narod u demokratskom procesu. Oni su samo artikulisali političku volju naroda Kosova.
Evropski političari nikada nisu imali manje povjerenja u bosansko-hercegovačke lidere.
Bosna i Hercegovina će, nakon što nije dobila MAP program za NATO i Bijeli Schengen, morati da sačeka i odluku o tome kako će nakon naredne godine biti međunarodno vojno angažovanje.
Crnogorci sumnjaju u efikasnost vakcine protiv svinjskog gripa. Tamošnji doktori, međutim, kažu.
Vakcina je jedini i pravi način eradikacije ovoga virusa. Ukoliko pričamo drugu priču, onda to je nemedicinska, neznavena priča i pričaju je lajki.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mladen Marilović i Sabina Čavaravdić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Inicijativa mladih za ljudska prava iz svih zemalja regiona Zapadnog Balkana uputit će vladama svojih država deklaraciju usvojenu na Beogradskom samitu. U dokumentu kojim se danas bavila Iva Martinović, među ostalim se zahtjeva puna saradnja s Haškim tribunalom, kažnjavanje odgovornih, sprječavanje veličanja zločinaca i negiranja genocida, te borba protiv svih vidova diskriminacije.
Mi mladi Zapadnog Balkana okupili smo se u Beogradu da ojačamo veze između nas i pokažemo našim vladama da je regionalna saradnja ne samo moguća, već i neophodna. Otvoreno smo razgovarali o problemima nasljeđa prošlosti i našoj ulozi u izgradnji novih vrednosti u našim društvima. Cilj nam je da obezbedimo održiv mir na Zapadnom Balkanu, zasnovan na saradnji i razumevanju zajedničke prošlosti i problema sa kojima se naša društva danas suočavaju.
Iza ove poruke stalo je oko 300 mladih ljudi iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije i sa Kosova. Na samitu koji je pre nekoliko dana održan u Beogradu usvojili su deklaraciju sa zahtjevima koji će biti upućeni vladama država Zapadnog Balkana i Evropskoj uniji. Maja Stojanović iz Beogradske inicijative mladih kao neke od najznačajnijih podlači one koji se tiču sprovođenja tranzicione pravde kroz punu saradnju sa Haškim tribunalom i podršku suđenjima za ratne zločine, te sprečavanje veličanja optuženih i negiranja genocida.
Mi danas samo prošetamo po Beogradu i vidimo na svakom uglu da se prodaju majice Ratka Mladića i Radovana Karadžića. To je nešto što može da za 20 godina i ove generacije koje su mlade sada i neke nove generacije uvede ponovo u ratove.
Mladi su saglasni da tačke njihove deklaracije predstavljaju elementarne zahteve koji su još davno morali biti ispunjeni, ali da sve vlade u regionu uporno odbijaju da se suoče sa ratnom prošlošću. Mario Mažić iz Zagreba.
Iako je 2009. godina, iako je dosta zapravo vremena prošlo od počinjenih zločina, vlade su nedovoljno reformirane i ja nisam siguran da možemo govoriti o nekakvoj iskrenoj volji vlada da takve promjene rade.
Zahtevi će biti upućeni i Evropskom parlamentu, od kojeg se traži da tranziciona pravda bude deo agende u pregovorima za priključivanje zemalja regiona Evropskoj uniji i da se ovo pitanje ne vezuje samo za saradnju sa Haškim tribunalom. Promovisanje kulture različitosti, razvijanje odnosa sa susedima i saradnja nešto je što mladi ljudi ne vide među prioritetima vlasti u svojim zemljama i od njih traže bezrezervnu borbu protiv svih oblika i vrsta diskriminacije. Alma Mašić iz Sarajeva.
Ta nastojanja političara i političkih vrhova svih naših država da konstantno siju taj neki strah od drugog i drugačijeg pomaže jeli, da drže, ajmo reći pod navodnike, svoje narode pod kontrolom i na tako, mislim, bezgranično vladaju. Ovakvi susreti pokazuju mladim ljudima da oni su zapravo ti koji će u jednom momentu kada oni postanu budući donosioci odluka preuzeti odgovornost.
Ipak i oni koji su na skupu u Beogradu želeli da pokažu da se može sarađivati i zajednički stvarati budućnost, imali su problema da to ostvare. Drita na bazi iz Podgorice.
Ono što je bilo ružno jeste da neki nisu mogli, koji nisu imali pasoše SRJ, da spavaju u hotelu koji su bili sa Kosova zbog nepriznavanja pasoša.
Od vlade Srbije zato je zatraženo da omogući slobodu kretanja u regionu, pre svega priznavanjem putnih isprava Kosova. Iako su na skupu u Beogradu uz evropske zvaničnike prisustvovali i pojedini predstavnici vlasti, aktivisti inicijative mladih nisu veliki optimisti kada je reč o odgovoru na njihove zahteve. Maja Mario Jauma.
Možda neće najpozitivniji pristanak doći od svih članova vlade, možda neće doći veoma brzo.
Ne mogu naravno tvrditi da će on biti pozitivan, ali bilo kakav odgovor, bilo kakvo očitovanje očekuje.
Iskreno ne znam. Ja očekujem da će oni u nekom vrijeme i obratiti pažnju.
Kao jedan od načina da se to vrijeme ne broji godinama njihove budućnosti, Dritan iz Podgorice predlaže.
Da se od strane evropskih zvaničnika izvrši veći pritisak na naše vlade, jer ne očekujem da će vlade same po sebi promijeniti svoje dosadašnje gledište.
Ipak, ovi mladi ljudi ne odustaju, iako bi mnogi to što pokušavaju da urade nazvali Sizifovim poslom.
Lijepo je da možemo raditi predrasude i super je bilo stvarno fenomenalno, ja sam prezadovoljna. Ja se nadam ponovno susret s tim gradom i s tim ljudima opet.
Kaže nam Minela Hodžić iz Sarajeva, a susret će biti uzvraćen, jer će inicijativa Mladih za ljudska prava posle Beogradskog jednom godišnje organizovati samite u drugim glavnim gradovima regiona, sve dok zemlje ne otputuju u Evropu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U dvijema državama na Balkanu novi znakovi održavanja status quo. Evropska unija je odlučila zamrznuti razgovore oko evropskog puta Makedonije sve do sljedeće godine, a za Bosnu i Hercegovinu nije donijeta odluka oko produženja mandata snagama EUFOR-a. Najprije Skopje i reakcije Blagoja Kuzmanovskog.
Sudeći prema prvim reakcijama političkih subjekata, odluka Savjeta ministara Europske unije nije neočekivana i ne predstavlja iznenađenje. A posle dvodnevne rasprave ministri spoljnih poslova zemalja članica Unije su odlučili da Makedonija za sada ne dobije datum za početak pristupnih pregovora, već da se o tome raspravlja za vreme španskog predsjedništva, odnosno od januara do juna iduće godine. Premijer Nikola Grujevski je izjavio da je Makedonija učinila sve što je mogla, ali da ponašanje Grčke nije evropsko.
Svi imamo raditi što ne zavise samo od nas, što zavise ti od Grčke.
Sada ima stvari koje ne zavise samo od nas, već i od Grčke. Znate, ona traži nešto što niko u svetu ne traži od nikoga. Sada ima komentara u zemlji da smo propustili jednu istorijsku šansu. Znate šta? Propuštena je šansa da se obezličimo kao nacija, da budemo izbrisani sa mape naroda. Iz koalicijonog partnera u vladi Demokratske unije za integracije kažu da žale što Makedonija nije rešila spor o imenu, što je bio direktan uslov za dobivanje datuma za početak pregovora sa Unijom. Opozicioni socijaldemokratski savez smatra da je odluka Saveta ministara u Briselu ipak bolja, odnosno manje loša varijanta, s obzirom na snažno protivljenje Grčke. Lider partije Branko Crvenkovski kaže da treba iskoristiti dodatnu priliku i da se u narednih 6 mjeseci nađe rješenje o imenu. Ali on nije optimista da se stvari mogu značajnije promijeniti.
3-4 sredbe su Nimic za 20 mjeseci.
3-4 susreta sa Nimicem za 20 mjeseci i 2 polusatna susreta sa Papandreouom u posljednjih 20 dana ne znače niti potpunu posvećenost pregovaračkom procesu, niti mogu dati odgovor o tome koje su početne, a koje krajnje pregovaračke pozicije Grčke. Sa takvim pristupom i tim tempom uzaludni će biti i ovih 6 dodatnih mjeseci. Ministri Europske unije u zajedničkoj izjavi su istakli potrebu odrešavanja problema sa imenom i održavanja dobrosusjedskih odnosa. Oni su pozdravili pozitivan razvoj odnosa između Makedonije i Grčke kao i reformski proces u Makedoniji, a poziva se na veću nezavisnost sudstva. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Šefovi diplomatija Europske unije odgodili su donošenje odluke o sudbini svoje vojne misije u Bosni i Hercegovini. Zvanično su objasnili da nisu imali dovoljno vremena na svom dvodnevnom zasjedanju da o tome raspravljaju. Nezvanično, razgovora o Bosni i Hercegovini i snagama EUFOR-a je bilo, ali je dogovoreno da se sačeka sa donošenjem odluke. Ministri Europske unije naime čekaju da vide kako će se dalje razvijati politička situacija u toj zemlji. Marija Arnautović ima više detalja.
Od snaga UNPROFOR-a čiji su vojnici došli 1992. godine do EUFOR-a vojne misije sa različitim zadacima i brojem vojnika smjenjuju se do danas u Bosni i Hercegovini. Krajem rata u tadašnjim snagama AJFOR-a bilo ih je oko 60.000. Danas vojne snage Europske unije imaju oko 2.500 vojnika, ali su, kažu analitičari, i dalje značajan stabilizirajući faktor u politički nesređenoj i podijeljenoj Bosni i Hercegovini. Očekivalo se da evropski ministri donesu odluku o budućnosti EUFOR-a na dvodnevnom zasjedanju u Briselu. To se ipak nije desilo. Bosna i Hercegovina će, nakon što nije dobila MAP, program za NATO i Bijeli Schengen, morati da sačeka i odluku o tome kako će nakon naredne godine biti međunarodno vojno angažovanje. U odluci koju su trebali razmatrati ministri vanjskih poslova Europske unije navodi se da bi misija EUFOR-a u Bosni i Hercegovini trebala da bude okončana po isteku ovog mandata, koji traje do 17. novembra 2010. godine. Mediji prenose da su stalni predstavnici država Europske unije dogovorili zaključke prema kojima vojne snage i operacija Altea u ovom obliku treba da budu okončani nakon izbora naredne godine. Srećko Latal iz Međunarodne krizne grupe.
Situacija ovako visokih napetosti, tenzije, posebno na političkom nivou, ali isto tako i očiglednog porasta incidenata etničke prirode u Bosni i Hercegovini, da je neophodno da se bezbedenost mehanizma međunarodne zajednice, prevashodno EUFOR i IUK, da se još uvijek zadrže u Bosni i Hercegovini, barem još neko vrijeme.
EUFOR, koji ima operativni mandat, trebalo bi da naslijedi znatno manja vojna misija Europske unije sa zadatkom da savjetuje u obučava oružane snage Bosne i Hercegovine. Uslov okončanja vojne misije je transformacija ureda visokog predstavnika, koje, kako su poručili iz međunarodne zajednice, neće biti dok domaći političari ne ispune sve zadate uslove. Novinar iz Brisela, Elvir Bucalo.
Malo toga, ministri mogu trenutno uraditi iz Brisela. Povući Alteu trenutno im ne pada na pamet. Povući Alteu kada se makne i visoki predstavnik, to je suština plana. Povući visokog predstavnika bez ispunjenja uvjeta i ciljeva, ni to im ne pada na pamet. Dakle, sve su stvari jedna u drugu vezane i čini mi se da pravo rješenje, pravi odgovor ipak ne treba tražiti Brisel, već i Sarajevo.
Vojna misija Europske unije veoma je važna za Bosnu i Hercegovinu, smatraju analitičari. Politička, sigurnosna i cjelokupna situacija u zemlji još uvijek je loša, smatra vojno-politički analitičar iz Banja Luke Gostimir Popović.
I u tom slučaju potrebno je da Europska komisija, Europska unija sa svojom integralnom bezbednošću bude neka vrsta garancije bezbednosti u regionu i Bosni i Hercegovini.
Okončanje misije EUFOR-a u Bosni i Hercegovini je odluka o kojoj se u Europskoj uniji već dugo govori i koja se priprema. Kada bude donesena, ona će značiti veliku prekretnicu za Bosnu i Hercegovinu, u kojoj će država prvi put nakon Daytona biti bez stranih vojnih snaga koje mogu reagovati ili preduzeti vojnu akciju. Zašto Bosna i Hercegovina mora čekati sve važne odluke koje se tiču budućnosti države, odgovara Elvir Bucalo.
Bosna i
Hercegovine to izgleda ovdje u gradu metroa, kao da stojimo na metro stanici i metroji prolaze jedan za drugim, sve bolja prilika od bolje. Jedna za drugom odlaze i nepovratno nestaje. Evo prije par trenuta kad sam razgovarao sa Stuartom Johnsonom, američkim čovjekom u ovoj trojki koja je započela putnički proces, za koji on misli da još nije mrtav. I on to ponavlja istim riječima. Mi čekamo, kaže, na Bosnu i Hercegovinu, čekamo je u NATO, čekaju vas i Evropljani, očito ništa niste uradili na tom putu i dakle i ostajete čekati, a činjenica jeste, zato ne treba previše političke pameti da vidimo da cijeli, apsolutno cijeli region putuje naprijed, sem Bosne i Hercegovine.
Vanjsko-politički komentator Mufid Memija drugačijeg je mišljenja.
Bosna i Hercegovina nije samo na čekanju, ona je zapravo na led, ali ja to vidim jedino, znate, kao jednu nedosljednost Zapada. Bosna i Hercegovina je zapravo ona koja trči za Zapadom, ispunjava sve što kažu Sjedinjene Države i Europa. Međutim, umjesto mrkve, ona dobiva po leđima batinu.
U Bosni i Hercegovini je odmah nakon rata 1995. godine bilo angažovano 60.000 vojnika u sastavu AJFOR-a. Danas ih u sastavu EUFOR-a ima 2.500. Nakon isteka sadašnjeg mandata vojnih snaga Evropske unije, u Bosni i Hercegovini bi trebala da ostane mala grupa vojnika, njih oko 250, čija bi uloga bila isključivo savjetodavna. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Na talasima ste Radija Slobodna Evropa, u toku su dokumenti dana. Do kraja naše emisije možete čuti razgovor s kosovskim ministrom vanjskih poslova, priču o još jednoj mogućoj aferi u Bosni i Hercegovini, te priču o svinjskoj gripi u Crnoj Gori.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Nezavisnost Kosova je čin koji se ne može poništiti, kazao je za Radio Slobodna Evropa Skender Hüseyini, ministar vanjskih poslova Kosova i šef njegove delegacije tokom rasprave u Međunarodnom sudu pravde o legalnosti proglašenja nezavisnosti njegove zemlje. Razgovarao Mljazin Koci.
Jedno od pitanja pokrenutih u ovoj raspravi u Hagu je da li je Međunarodni sud pravde nadležan da razmatra deklaraciju o nezavisnosti Kosova. Da, neki su postavili to pitanje čak i u formi da li on uopšte pozvan da raspravlja o tom pitanju. Tačnije, da li Međunarodni sud treba da se bavi pitanjem koje je politički čin u veoma specifičnim okolnostima jednog entiteta u socijalnom, političkom, istorijskom i ekonomskom smislu. Postavljanje tog pitanja je opravdano. Sudu će biti teško da se odredi da li uopšte da mišljenje. Također, pobornici nezavisnosti Kosova kažu da pitanje samoopredeljenja, odnosno proglašenja nezavisnosti, uopšte nije sankcionisano međunarodnim pravom.
Teško je naći jednog stručnjaka za međunarodno pravo koji će reći da je pravo na samoopredeljenje, odnosno proglašenje nezavisnosti, sankcionisano međunarodnim pravom. Imamo oko 200 slobodnih država, ali nijedna od njih nije proglasila nezavisnost na međusobno sličan način. Svaki slučaj je poseban na svoj način, sui generis.
Ako Međunarodni sud pravde da kompromisno mišljenje ili se uzdrži od stava, kako će se to odraziti na dalji proces priznavanja Kosova?
Teško mi je da zamislim da takva međunarodna institucija može dati bilo kakvo mišljenje koje bi bilo u suprotnosti sa voljom čitavog naroda koji želi biti nezavisan i slobodan. Bilo kako bilo, bez želje da prejudiciram ishod, Kosovo vjeruje Međunarodnom sudu pravde. Ako on uopšte da mišljenje, očekujemo da ono bude objektivno.
Pristalice nezavisnosti Kosova ističu da rezolucija UN 1244 ne prejudicira status Kosova, odnosno ne isključuje opciju nezavisnosti, dok druga strana, koja podržava Srbiju, smatra da ovaj dokument ne dozvoljava tu mogućnost.
Rezolucija 1244 apsolutno sankcioniše politički proces kojim se utvrđuje status Kosova i sve je urađeno u skladu sa ovim dokumentom. Ne postoji ni jedna odredba u rezoluciji koja nije ispoštovana. Misija Ujedinjenih nacija bila je upravo tu da pripremi Kosovo za rješenje njegovog finalnog statusa. Nije utemeljen stav da su nezavisnost proglasile privremene institucije, jer poslanike kosovskog parlamenta nisu imenovale Ujedinjene nacije, već ih je izabrao
narod u demokratskom procesu. Oni su samo artikulisali političku volju naroda Kosova.
Kako će se odraziti ova rasprava u Hagu na poziciju Kosova na međunarodnoj sceni, dok se u međuvremenu bude čekalo na odluku Međunarodnog suda pravde?
Nezavisnost Kosova je čin koji se ne može poništiti. To je rekao čak i predstavnik Burundija, što je bilo prijatno iznenađenje za nas. Kosovo će ubrzano nastaviti započeti proces integracija u međunarodne institucije. Ako je cilj ove rasprave bio odugovlačenje procesa priznavanja Kosova, to je postignuto. Mi žalimo što se to dogodilo, ali nismo iznenađeni ni jednim potezom Srbije, jer smo očekivali takve njene korake nakon proglašenja nezavisnosti. Mi smo u tom pogledu realistični, ali kao što Srbija radi svoj posao i mi radimo svoj dio. U tom smislu ništa neće spriječiti Kosovo da u određenom periodu postane članica Ujedinjenih nacija i niko ne treba da sumnja da će ono dugoročno gledano ostvariti sve svoje ciljeve.
U Bosni i Hercegovini sve su prilike, na pomolu još jedna afera. Agencija za istrage i zaštitu SIPA ispituje navode o kriminalu prilikom dodjele dozvola za međunarodni prevoz za 2009. godinu. Prevoznici u Bosni i Hercegovini tvrde naime da su takozvane CEMT dozvole dijeljene mimo kriterija definiranih pravilnikom, ali i međunarodnim pravilima. Uz recesiju strahuju prevoznici, kriminal koji stoji iza dodjele dozvola za međunarodni prevoz prijeti da uništi bosansko-hercegovačke prevoznike. Tema Maje Bjelajac.
Prevoznici objašnjavaju da je Međunarodni transportni forum ITF dodijelio Bosni i Hercegovini ove godine 848 dozvola i 283 zamjenske koje se izdaju samo u slučaju gubitka redovne. Iako u BiH ne može biti više od 848 dozvola u opticaju, prevoznici tvrde da je Državno ministarstvo transporta i komunikacija dodijelilo znatno veći broj CEMT dozvola na svoju ruku, čime je prekršilo pravila ITF-a. Oni kažu da se dodjelom dozvola mimo propisanih procedura otvara prostor za milionske malverzacije i istovremeno prijeti uništenjem domaćih prevoznika. Prevoznici nisu bili zadovoljni dodjelom međunarodnih transportnih dozvola za ovu godinu, što je radila komisija pri resornom državnom ministarstvu. Kriteriji za dodjelu tvrde nisu ispoštovani. Predsjednik Udruženja za međunarodni transport Banja Luka, Milan Gačić.
I sada da bi oni smirili situaciju, onda su oni ušli u prekršaj i onda su oni zamjenske centove dodjeljivali kao redovno. Na taj način je Bosna i Hercegovina na svoju ruku sama sebi povećala kvotu, što nije smjela. A da u čitavoj toj priči oni nisu imali jasne kriterije, a pogotovo nisu imali nikakve kriterije za dodjelu zamjenskih centova.
Gačićeve navode potvrđuje i dopredsjednik Odbora za međunarodni prevoz pri Vanjsko-trgovinskoj komori BiH Ilija Damir Pehar, koji kaže da su problemi sa kriterijima dodjele CEMT dozvola prisutni već godinama. Kraj je godine, a još uvijek ne znamo kojim prevoznicima je CEMT dodijeljen, kaže Pehar ističući da taj podatak dovoljno govori o transparentnosti cijelog postupka. On kaže da prevoznici nisu zadovoljni pravilnikom za dodjelu dozvola, ali da resorno ministarstvo ne primjenjuje ni takav pravilnik. Pehar navodi koje je preporuke dao ITF za dodjelu dozvola.
Da se prati to na kilometar i korištenje CEMT-a, ali to naše ministarstvo ne primjenjuje. Iz te kontrole bi se vidjelo ko je dobio CEMT i zašto ga je dobio.
Prevoznici tvrde da se dozvole dijele nasumično firmama koje se bave proizvodnim i trgovačkim djelatnostima, a imaju kamione. Kriminal je međutim teško dokazati jer oni koji su kupili dozvole ne govore o tome kako bi nastavili raditi u međunarodnom transportu. Da su zloupotrebe sve evidentnije kada je riječ o podjeli CEMT dozvola prevoznicima u BiH, stavi je zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda parlamentarne skupštine BiH Dušanke Majkić. Ona je iznijela podatke da je 49 redova dozvola zbog greške u štampanju zamijenjeno na inicijativu samog Međunarodnog transportnog foruma. Ministarstvo transporta i komunikacija Bosne i Hercegovine u novembru ove godine prijavilo je ITF-u da su zamijenili 21 dozvolu. Dušanka Majkić postavlja pitanje šta se desilo sa ostalima, jer prema njenim saznanjima jedna cent dozvola na crnom tržištu košta od 5 do 10 hiljada eura.
Desilo se da izgleda, a to se nadam da će SIPA utvrditi, da su sve CEMT-ove zamjenske dozvole izdate i da više nema ni jedne, a moraju u ovom momentu kad se izračuna sve biti 140. Ja sam izračunala po dva osnova, da je Bosna i Hercegovina, odnosno da je problem korupcije koji se u ovom slučaju radi, negdje oko 2,5 miliona eura.
Predsjednik istražne komisije parlamenta BiH za provjeru navoda o dodjeli CEMT dozvola, Drago Kalabić, kaže da se komisija suočava sa opstrukcijom Ministarstva transporta i komunikacija Bosne i Hercegovine. Kalabić tvrdi da ministarstvo već dva mjeseca ne daje dokumentaciju koju je komisija dopisom zatražila, a iz koje bi se moglo vidjeti da li su utemeljene optužbe o kriminalu prilikom dodjele CEMT-ova.
Optužbe su vrlo teške, znači apsolutno nepoštovanje pravilnika, da izdavanje dozvola prati korupcija i mito.
Zamjenik ministra transporta i komunikacija Bosne i Hercegovine, Mladen Simić, kaže da podatke o rezervnim CEMT dozvolama nema.
Postoji određena istraga, naravno ja nisam upoznat ni u detaljima, a pošto se radi o onome što je se događalo prije nego što sam ja i došao u ministarstvo, ne mogu ništa govoriti o tome. Ono što na čemu ja insistiram jeste da se to faktički uradi i da bude transparentno šta je urađeno i da li je bilo zloupotreba i ako je bilo da se počinjenosti kazne.
Kada je riječ o dodjeli dozvola za narednu godinu, prevoznici su ponovo skeptični. Tvrde da se njihove primjedbe ni dalje ne uvažavaju, a da su u komisiji za dodjelu CEMT dozvola i dalje neki članovi čijim radom prevoznici nisu zadovoljni. Oni se također pitaju zašto inspekcija nije nikada provjerila rad ove komisije s obzirom na brojne primjedbe upućene na njenu adresu, čak iz parlamenta Bosne i Hercegovine. Strahuju da kada ITF sazna za malverzacije u resornom ministarstvu, Bosna i Hercegovina bi mogla da izgubi dozvole za međunarodni transport. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Crnu Goru je stigao prvi od tri kontingenta vakcina protiv novog gripa, a zdravstveni radnici će se vakcinisati među prvima kako bi dokazali da je riječ o neškodljivoj preventivi. Unatoč tome, dio građana i dalje je skeptičan u djelotvornost vakcine. Kako izići iz situacije da građani strahuju od posljedica novog gripa, a istovremeno i od posljedica vakcina predviđenih kao preventivnih? Srđan Janković.
Komentarišući stavove dijela građana koji kažu da ne žele da prime vakcinu protiv novog gripa zbog straha od posljedica, direktor bolnice u Baru dr. Zoran Srzentić odbacuje sve tvrdnje koje govore u prilog tezi da je vakcina nedovoljno ispitana te da može izazvati neželjene posljedice kod ljudi koji ih prime. Kontroverzne informacije o vakcini protiv novog gripa su zbunile građane i zbog toga medicinski radnici treba da iznose pravovremene i tačne informacije. Dr. Srzentić vjeruje da će uskoro svi građani dobrovoljno primiti vakcine.
Vakcina je jedini i pravi način eradikacije ovoga virusa. Ukoliko pričamo drugu priču, onda to je nemedicinska, neznavena priča i pričaju je laiki. Strahovi uvijek postoje. Strah je prisutan, ali izvor straha je neznanje. Potrebno je to primiti na vrijeme. Ide drugi talas pandemije, pa ide treći talas, posljednji talas. Ovaj virus će iduće godine biti sezonski virus. On je trenutno potisnuo sve ove druge viruse.
U prethodnom periodu građani su mogli čuti saopštenje Svjetske zdravstvene organizacije koja je saopštila da je neobično veliki broj ozbiljnih alergijskih reakcija zabilježen u Kanadi, da Njemačka planira prodaju viška vakcina drugim zemljama jer je odziv za vakcinaciju mali i druge slične informacije. O tome u kojoj mjeri postoji sumnja kod građana u efekte vakcine protiv novog gripa čujemo u anketi koleginice Jasne Vukićević.
Hoćete li se vakcinicati?
Nemam potrebe za to. Ja sam star 82. godina, nijednu vakcinu nisam primio, pa neću ni ovu. Pa i ako umrem, šta me briga?
Stižu vakcine protiv svinjskog gripa, hoćete li se vakcinisati?
A nemamo pravo, mi stari izgledam. Pa sinoć sam čuo na televiziju samo do 65 godina kronični bolesnici i djeca i zdravstveni radnici. Baš ja i muž prokomentarisao i nas stari otpisali.
Imam troje djece, svaki su imali ovaj sezonski grip obični i preboljali su ga ono šta znam. Dosta vitamina, preventiva koji svaki grip. Sad, ako bi u slučaju bilo potrebno, normalno. Ako ga doktor preporuči, znači mi smo za.
Šta bi isto, ne bi vakcinu, jer...
Zbog čega?
Dešavalo se, kad su otkrili vodu, usipali običnu u vakcine. Kao vakcine, ali ono obično destilovana voda je bila. Pa prošle godine, kad je bio...
U Srbiji. Čekaj, mislim da je Ragujevcu, da je sestra otkrila za ptičji grip koje su bile vakcine, da je obična destilovana voda.
Zbog toga jest, baš zbog toga.
Neće da se znači...
Pa ne. Ako doktor bude rekao za djeca, ja neću. A djeca ako budu morali, tad nek se vakcinišu, ali ja neću.
Doktor Srzentić kaže da negativne informacije nisu argumenti protiv vakcine. Negativne informacije o vakcini protiv novog gripa se šire iz raznih izvora, pa i iz samih farmaceutskih kuća koje žele da potisnu konkurenciju, kaže doktor Srzentić.
Postoje određene manipulacije, određenih farmaceutskih kuća u smislu osporavanja konkurencije i svega ostaloga, plasiraju se različite informacije preko Facebooka, preko interneta. Mislim da samo validne informacije od kompetentnih medicinskih krugova. Najpoznatiji američki infektolog je i na direktno pitanje da li preporučujete, da preporučujem i vakcinisat ću svoju djecu. Da li treba sad još nešto pored toga reći? Ja ću se vakcinisati prvi. I jedva čekam da ta vakcina stigne, jer mi je to sigurna zaštita zbog prirode moga posla. Svakog dana sam u kontaktu sa ljudima, svakog dana sam u kontaktu sa pacijentima i koji su nosioci virusa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mladen Marilović i Sabina Čabaradić.